În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Dragi prieteni, probabil că mulți dintre dumneavoastră considerați că acesta este un program obișnuit de transmiterea valorilor creștine, de transmiterea Cuvântului Dumnezeu. Vreau să vă spun că nu este un program obișnuit. Nu există dată când să fiu implicat la unul dintre aceste programe și să nu se întâmple ceva. Fie în viața mea, fie în viața copiilor mei, fie din punct de vedere al sănătății, fie în viața soției mele, există cineva care dorește să ne descurajeze. Și uneori lucrurile sunt atât de greu de gestionat încât aproape că nu mai găsești resurse să mergi înainte. Într-una din zile când trebuia să susțin un astfel de program într-o comună din județul Bihor, într-o seară, era gata să pun una pe ușă și să ies afară, stăteam la Oradea pe vremea aceea, dintr-o dată am auzit un zgomot foarte ciudat, ca și când cineva dintre copii vomită și apoi am auzit un urlet cum n-am auzit niciodată la copiii mei. Fetița noastră, care pe vremea aceea avea 5 ani, s-a dus în baie, ea este foarte exploratoare așa, și în spatele mașinii de spălat a văzut o sticlă de clor. Era colorată și s-a gândit că e vreun suc pe care noi nu vrem să îl dăm. Și a înghițit câteva înghițituri de clor. Șansa ei a fost că i-a fost rău și a vomitat imediat. Am luat-o în brațe, am lucrat-o în mașină și, deși oamenii mă așteptau într-un număr mare acolo unde trebuia să merg, am dat un telefon și am spus că nu voi putea să ajung în seara respectivă, am trimis un coleg. Am luat fetița mea în brațe și am urcat treptele spitalului de copii din cartierul Rogerius din Oradea. Și nu știu dacă vreodată ați urcat treptele unui spital de copii cu un copil în brațe. Dar vreau să vă spun că au fost cele mai grele trepte din viața mea. Când urci cu copilul tău și nu știi ce se va întâmpla cu el, nu știi dacă va fi bine sau nu va fi bine, când furtuna apare așa, într-o clipită, îți dai seama cât de fragilă este viața. Am ajuns repede pe secția de terapie intensivă, i-au prins repede mâinile în câteva furtunașe, au curățat stomacelul de toate impuritățile care ar fi putut fi și prin harul lui Dumnezeu, după 3 zile au externat-o fără absolut nicio sechelă, nicio problemă. Însă, n-a fost foarte ușor. N-a fost foarte ușor să te gândești că, într-un moment de neatenție, un copil poate să rămână cu mari probleme pentru toată viața. Așa vin uneori nenorocirile în viața noastră. Așa vin uneori momentele neprevăzute și te întreb de cele mai multe ori, cea mai veche întrebare din lume, de ce, Doamne? De ce? De ce a venit acest cataclism peste Japonia? Unii lideri creștini se întrec în declarații cu care nu sunt de acord, cum că Dumnezeu i-a pedepsit pe japonezi, că sunt șintoiști și budiști și unii dintre ei secularizați și dacă Dumnezeu ar ține cont de aceste lucruri în viața noastră, nu știu câți dintre noi am mai trăit. Unde a fost Dumnezeu la 11 septembrie? Se spune sus și tare. Când 3.000 de americani într-o clipă au murit în dărâmăturile de la World Trade Center. Altă întrebare se ridică și mai adânc. Atunci când ne uităm la atrocitățile istoriei și zicem, unde a fost Dumnezeu la Auschwitz? Când peste 6 milioane de evrei au murit în cuptoare, în lagăre de concentrare, în camere de gazare, când mamele și copiii erau introduse împreună în acele camere de dușuri și apoi oameni bolnavi la cap prin țevile acelea de duș nu introduceau apă, ci era un gaz teribil, se numea Cyclone B, care în câteva minute profila, așa cum spunea marele răufăcător Mengele, profilau o viziune dantescă a infernului. Unde era Dumnezeu când? Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură ca să putem înțelege câteva aspecte importante ale acestui aspect teribil din viața noastră. Întrebarea, unde este Dumnezeu? Deschideți, vă rog, la Matei, capitolul 8, de la versetul 23 până la versetul 27. Matei 8, 23 la 27. Pagina 931. Este un pasaj bine cunoscut de mulți, însă vreau să-l privim în această ocazie într-o nouă dimensiune, într-o nouă lumină. Ascultați ce spune Biblia. Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică încât corabia era acoperită de valuri. Și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne că pierim! El le-a zis, de ce vă este frică puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau, ce fel de om este acesta de la ascultă până și vânturile și marea? Am împărțit mesajul în această seară în trei momente, momente care încep cu aceeași literă, ca să vă fie foarte ușor. Și în primul rând vom vorbi despre modelul Iisus. Observați ce se întâmplă. Spune Biblia că Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Iisus se urcă într-o corabie și ucenicii merg după el. Ucenicii îl imită, ucenicii îl urmează. Observați că Biblia nu vorbește despre faptul că ucenicii lui Iisus urmează pe învățătorii lor religioși. Nu vorbește despre faptul că un ucenic îl urmează pe un fariseu sau un ucenic al lui Iisus urmează pe un cărturar, ci spune Sfânta Scriptură că atunci când Iisus urcă într-o corabie, ucenicii adevărați nu fac altceva decât fac ceea ce face Iisus. Dacă Iisus urcă într-o corabie, ucenicii lui merg după el. Este un lucru extraordinar faptul că modelul adevăraților ucenici al lui Iisus este Iisus Hristos însuși. Dacă noi suntem creștini, modelul nostru suprem nu este nici pastorul, nu este nici prezbiterul bisericii, nu este nici diaconul bisericii, nu este nici părintele bisericii, nu este nici preotul bisericii, nu este nici duhovnicul de la nu știu ce mănăstire, ci este Domnul nostru Iisus Hristos. Biblia vorbește atât de clar despre lucrul acesta și vă invit să deschidem la câteva texte foarte importante. Deschideți Biblia împreună cu mine în 1-a epistolă a apostolului Petru, la capitolul 2, pagina 1193 în versiunea Dumitru Cornilescu, 1 Petru, capitolul 2, versetul 21 și 22, 23 înainte. Zice așa, și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Observați? Apostolul Petru așează înaintea noastră nu modelul său, așa cum încearcă anumite biserici mari să pună modelul apostolului Petru înaintea modelului Domnului Iisus Hristos, ci acest apostol Petru spune și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Apostolul Pavel, plin de Duh Sfânt, spune în 1 Corinteni capitolul 11, versetul 1, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele Domnului Iisus Hristos, adică modelul suprem este Domnul Iisus Hristos. Și mai mult decât atât, vreau să vă mai citesc un text cu ocazia aceasta. În 1-a epistolă a Apostolului Ioan, la capitolul 2, versetul 6, pagina 1199, spune Sfânta Scriptură astfel, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Vrei să fii un creștin adevărat? trebuie să trăiești cum a trăit Iisus. Ia viața Domnului Iisus Hristos pas cu pas, vezi ce-i făcea plăcere Domnului Iisus Hristos să facă, vezi unde era întâlnit Domnul Iisus Hristos și vei vedea că este întâlnit pe la patul bolnavilor, este întâlnit din sat în sat, dorind să facă bine celor năpăstuiți și nenorociți, dorind să fie păstor de suflete. Acesta este modelul nostru suprem, Domnul Iisus Hristos. Și adevărat că oamenii ne pot dezamăgi, uneori pocăiții ne pot dezamăgi, însă privirea noastră trebuie să fie ațintită într-o singură direcție, de aceea vă invit să priviți și în Epistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei, capitolul 12, versetul 2, unde spune astfel, la pagina 1184, să ne uităm țintă la cine? La cine? La căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Hristos, la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă cu luarea minte, nu așa superficial, din când în când, ci cu luarea minte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Iată cât de important este modelul Domnului nostru Iisus Hristos. Trebuie să fie în fiecare zi înaintea ochilor noștri. Ne întoarcem în Matei capitolul 8. La versetul 23 spune cuvântul Domnului că Iisus s-a suit într-o corabie și așa cum fac ucenicii adevărați, ucenicii l-au urmat. Ucenicii au mers după El. Rețineți, vă rog, acest aspect pentru că este foarte important. În multe domenii ale vieții noastre, Iisus merge, iar ucenicii merg după Iisus. Nu după oameni, nu după lideri influenți, ci după Iisus. Vei dori să-L urmezi pe acela care este modelul nostru suprem. După modelul Iisus urmează un al doilea moment, Marea Înfuriată. Marea Înfuriată. Biblia vorbește despre ceva care se întâmplă într-un mod extraordinar. Ucenicii împreună cu Iisus urcă în corabie. Și ascultați, vă rog, sunt 5 pași pe care descrie textul biblic și care amplifică groaza. Auziți? Și deodată vine. Marile necazuri ale vieții, marile dureri ale vieții, marile probleme nu vin pe anunțate, ci vin deodată. Mergi să-ți faci analizele la fiecare 6 luni, așa cum te lasă la servici, și deodată auzi un diagnostic cumplit. Deodată marea este învolburată. Deodată lucrurile vin deodată. S-a stârnit pe mare o furtună, un al doilea pas. Vedeți că nu se stârnește pe mare o ploiță rece de vară, care vine și pleacă rapid. Nu. Nu este doar o ploaie obișnuită, ci uneori se întâmplă ca în viața noastră să vină o furtună. O furtună. Norii negri amenință văzduhul și dintr-o dată o furtună. Nu orice fel de furtună. Al treilea pas care amplifică groaza. O furtună, nu orice fel de furtună, ci furtuna este atât de strașnică. Observați ce teribil se accentuează intensitatea fenomenului și ceea ce se întâmplă aici. O furtună strașnică. Și nu orice fel de furtună strașnică, spune Sfânta Scriptură, ci adaugă ceva, al patrulea element. Încât era atât de strașnică această furtună, încât corabia era acoperită de valuri. Și ce poți să-ți dorești mai puțin? Nu? Să nu intre valurile în corabie, dar iată că furtuna este atât de strașnică încât corabia este acoperită de valuri și amenință plutirea acestei corabii și ai impresia că totul merge de râpă și că nu mai există nicio șansă ca să ieși din acest vacarm în care ploaia cade, în care ucenicii săraci se chinuie să țină linia de plutire, unul este la cârmă, unul este la pompe, cine știe ce tehnici de supraviețuire marinărească cunoșteau ucenicii pe vremea aceea. Însă vreau să spun că nu aceste lucruri sunt cele mai dificil de acceptat. Uneori vine furtuna deodată, uneori este atât de strașnică această furtună, în mijlocul bucuriei, în mijlocul veseliei. Am pe cineva foarte drag sufletului meu care îmi povestește, Cornel. Cornel, M-a sunat soțul meu și i-am spus, zic, ce faci, când ajungi acasă? La care el zice, nu mai ajung acasă. Și am zis, cum nu mai ajungi acasă? Mi-a stat inima în loc și am zis, cum nu mai ajungi acasă? Da, nu mai ajung acasă, nici în seara asta, nici altcândva. Am plecat. Dintr-o dată vine treaba asta, tocmai se întorsesele dintr-o excursie și erau niște oameni din ăștia, nu ca mine, care își permiteau excursii prin Caraibe, prin nu știu pe unde, prin nici locuri unde n-am visat eu vreodată să ajung. Și dintr-o dată el spune, nu mai vin acasă, nici în seara asta, nici în alte sări. Și cam așa se întâmplă, dar vreau să vă spun că nu acestea sunt cele mai devastatoare simțăminte care trec prin suflet. Nu că vine furtuna, nu că vine deodată, nu că corabia este acoperită de valuri, este un al cincilea pas care amplifică și mai mult groaza și care spune, ascultați ce spune Biblia, și el dormea. Și atunci când se înfurie mare, avem impresia că lui Dumnezeu nu-i pasă de noi. Acesta este cel mai dificil de acceptat. Gândul că Iisus doarme. Gândul că El nu știe prin ce trecem sau dacă știe prin ce trecem, cum de stă nepăsător. Adică nu avem noi atâția psalmi în Biblie unde se spune, Doamne, fă-le, zdrobește-le, ajută-mă, vrăjmașii mei să fie așa și așa și așa și puține să fie zilele la număr și slujba să ia altul și să rămână copii orfani și nevastă să văduvă și așa mai departe. Sunt psalmi imprecatori ai Vechiului Testament și uneori Dumnezeul nostru, zice Psalmul 46, este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul, s-ar clătina în inima mărilor și nu mai putem crede în aceste făgăduințe pentru că pare că Iisus a abandonat lupta. Pare că Iisus doarme. Pare că Iisus este în cerul său de slavă, el are problemele lui cu universul, dar nu mai se ocupă de noi, nu se ocupă de sufletul nostru și strigăm și invocăm Psalmul 91 și zicem, Doamne, n-ai poruncit Tu, n-ai spus Tu că cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred, da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă, de pustiile lui, doar te vei ascunde sub aripile lui, că scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de săgeata care zboară ziua, nici de groaza din timpul nopții. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Și iată că s-a apropiat și de mine și iată că m-a lovit teribil înrocirea și mare este înfuriată și parcă Iisus doarme. N-ați avut niciodată simțământul acesta? N-ați avut niciodată acest gând disperat că nimeni nu poate să vă salveze și că Dumnezeu nu va face nimic și nu va face nimic? Este teribil. Însă știți ceva? Stilul lui Dumnezeu de a asculta strigătele noastre este un pic diferit de când ne așteptăm noi. Am auzit toate pe cineva spunând că Dumnezeu niciodată nu răspunde cu nu la rugăciunile noastre. Și spune acea persoană, Dumnezeu răspunde cu da, Dumnezeu răspunde cu nu încă, sau al treilea răspuns, am pentru tine ceva mai bun. E foarte greu să crezi că Dumnezeu știe și că Dumnezeu este cu noi atunci când nu simți lucrul acesta. Vi s-a întâmplat să nu simțiți că Dumnezeu este cu voi? Vedeți, Mântuitorul este acesta care a spus mai târziu, în Matei capitolul 28, versetul 18 înainte, spune așa, Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi câte zile? Nu e vorba doar de zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, cum cântăm noi la zilele onomastice sau la zilele de sărbătoare, nu? Nu e vorba doar de acele zile, ci în toate zilele, zice Domnul, voi fi cu voi în toate zilele, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc, zice Domnul. În toate zilele voi fi cu voi, până la sfârșitul veacului, amin, zice Domnul. Poți să spuneți aceasta amin? E adevărat că e greu să crezi că Iisus este cu tine atunci când vine furtuna, atunci când ți se pare că El doarme, atunci când ți se pare că Dumnezeu nu acționează. E foarte greu să crezi că El este cu tine. Am un prieten. Prietenul meu ăsta de 5 ani lucrează în Namibia. Se numește Sorin. Și imaginați-vă că s-a dus în Namibia să aibă grijă de niște copii care n-au educație. I-a îmbrăcat pe copiii ăia, le dă școală, îi tratează de fel de fel de boli, el nefiind medic, dar a învățat și el din stânga, din dreapta, cum se fac lucrurile. Și într-o zi a vrut să le zidească celor din Namibia o biserică. Și imaginați-vă că a urcat pe acoperișul bisericii și ajungând acolo, într-un fel neatent, a călcat pe o scândură care avea un nod, a căzut de la o înălțime de vreo 2-3 metri și în modul cel mai ciudat cu putință, că e greu să cazi și când cazi așa de pe un trepte, știți că ai o treaptă și ai uitat că este treapta și parcă pici din pod. Dar când cazi de la o anumită distanță, ești nepregătit, imaginați-vă că și-a fracturat coloana vertebrală în 3 locuri. În 3 locuri. Niște dureri atroce, niște dureri cumplite. Prietenii de acolo l-au luat, l-au pus pe o targă, l-au dus la spitalul din Namibia, medicii s-au uitat la el, au ridicat din numeri și au zis, noi nu putem face astfel de intervenții. Și l-am întrebat, Sorin, zic, ți-era greu? Și mi-a zis, avea niște dureri îngrozitoare, îngrozitoare dureri, îngrozitoare. Eu zic, la ce te-ai gândit? Probabil că dacă aș fi fost în locul tău, zic, m-aș fi gândit în felul următor. Doamne, nu sunt eu slujitorul tău, am venit aici să fac misiune pentru creștinism, am venit aici să te reprezint. Cum adică să îngăduie în viața mea o astfel de teribilă situație? Nu l-ai condamnat pe Dumnezeu? Nu. Și a zis, nu, nu l-am condamnat. Aveam o rugăciune însă și am zis așa, Doamne, nu te rog să-mi iei durerea, dar te rog din suflet, ajută-mă să simt că ești cu mine. Și ce crezi? Zice el. N-am simțit nimic. Cum n-ai simțit nimic? Zice, nu, n-am simțit nimic. Și ce ai făcut dacă n-ai simțit nici măcar asta, mângâierea lui Dumnezeu, că uneori noi suntem. Eu observ la înmormântări, nu știu dacă ați văzut vreodată, atunci când omul lui Dumnezeu deschide cuvântul și predică, așa parcă e o înduire de liniște în viața celor oameni care sunt disperați, care au pierdut pe cineva drag și uneori simți prezența lui Dumnezeu lângă tine, când ești în nenorocire, când ești în furtună, simți. Dar zic, ce ai făcut dacă n-ai simțit? Și zice, mă rugam cu disperare. Mă rugam cu disperare și ziceam, Doamne, te rog frumos, ajută-mă să simt că ești cu mine. Ajută-mă să simt că tu nu dormi undeva. Ajută-mă să simt că ești cu mine în furtuna aceasta care s-a bătut asupra vieții mele. Cornel, n-am simțit nimic. Eu începeam să mă înfurii. Zic, cum adică n-ai simțit nimic? Mă, dacă doar atâta lucru ai cerut, n-ai simțit nimic. Frate, dar uneori suntem prin această viață în asemenea ipostaze încât suntem gata să ne supărăm pe Dumnezeu, că nu face exact așa cum vrem noi. Zic, cum ai supraviețuit? Mi-a venit un gând. M-am gândit că dacă terenul sufletului meu ar fi un teren de luptă ca și între Dumnezeu și Iov și Satana, și dacă Satana ar fi zis, uite aici, uite, mă ating de Sorin, dar tu stai deoparte și nu îl ajuta să simtă prezența ta, că o să vezi că își pierde credința. Și în momentul ăla în care m-am gândit că s-ar putea să fie un teren de luptă între Hristos și Satana, am spus așa, Doamne, iartă-mă! Eu nu am nevoie să simt că ești cu mine, eu știu că ești cu mine fără să simt, pentru că tu ai promis în cuvântul tău că ești cu mine și dacă tu ai promis că ești cu mine, înseamnă că ești, chiar dacă eu nu simt în acel moment. Pentru că noi suntem conduși în general, în societatea noastră, foarte mult de simțăminte. Observați, vă rog, Horia Brenciu are o formație de muzică, a dat un concert, fac ce-mi spune inima. Dacă simți tu așa, zice, dacă simți tu, dacă simți încolo, dacă simți încoace, prea mult ne bazăm pe simțurile noastre, prea mult, ce simțim, ce nu simțim. Nu trebuie să ne bazăm pe simțuri. E vorba despre cuvântul lui Dumnezeu și dacă Domnul spune... Cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi, înseamnă că El este cu noi, chiar dacă noi avem impresia că El doarme. Și asta este o mare veste bună pentru sufletul meu, o veste bună pe care am descoperit-o în Sfânta Scriptură. El este cu noi. Însă ucenicii intră în disperare. Observați ce se întâmplă. Ucenicii s-au apropiat de El, l-au deșteptat, probabil că l-au zgâlțit, Iisus Hristos dormea somnul unei încrederi depline în Dumnezeu. L-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne că pierim. Domnul Iisus era un individ căruia nu era frică de moarte. Imaginați-vă că mergeți într-o croazieră pe Marea Neagră, într-o duminică după amiază frumoasă, de vară. Imaginați-vă că aveți posibilitatea să mergeți cu un iaht în așa fel încât să colindați un pic coasta Mării Negre. Și să adormiți fiind mângâiați de briza aceasta frumoasă care bate după amiază la Marea Neagră. Și dintr-o dată soțul sau soția Să vă zgâlți așa din toate puterile, să zică, dragă, furtună, murim, ce faci? Ce simțăminte ți-ar trece prin suflet, nu-i așa? Doamne, ferește! Nu? După al doilea moment, marea înfuriată, urmează al treilea moment. Modelul Iisus, marea înfuriată, minunea liniștii. Ascultați ce spune Biblia. El le-a zis, de ce vă este frică puțin credincioșilor? Nu vă temeți, cu alte cuvinte. Știți de câte ori în Sfânta Scriptură se află această expresie, nu vă temeți, nu te teme? De 366 de ori. Câteodată pentru fiecare zi, nu te teme, și încă o zi. De ce vă temeți? De ce vă temeți ca și când Dumnezeu n-ar ști poverile voastre? De ce intrați în disperare ca și când Dumnezeu ar fi undeva departe sau... Nu! Atunci când Iisus Hristos este conducătorul navei mele, nu uitați că nu se poate întâmpla nimic fără aprobarea, fie tacită, a lui Dumnezeu. Nimic nu se poate întâmpla fără voia lui, fără știința lui, nimic nu se poate întâmpla. Chiar dacă un diagnostic cumplit ar lovi trupul meu, chiar dacă o nenorocire teribilă ar putea să fie anunțată prin telefon, nimic în lumea aceasta, nici măcar un fir de păr din cap nu cade fără să știe el. Ucenicii n-au știut că ei nu puteau să piară și satana n-avea putere să-i omoare atâta vreme cât Iisus Hristos era cu ei în barcă. Asta era problema pe care ei nu știau. Dar noi în această seară știm. Știm și nu trebuie să ne fie frică. Și Iisus spune, ești cumva puțin credincios? Fii mult credincios, nu te teme. Puțin credincioșilor, de ce v-ați îndoit? De ce vă este frică? Apoi s-a sculat, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și așa cum aseară am văzut că Iisus Hristos este Domn peste boli. Și a spus slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. În această seară vedem că Iisus Hristos este Domn peste natură. Și prin o succesiune de verbe s-a sculat, a certat și s-a făcut o liniște mare. S-a sculat, a certat valurile, vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Acesta este conducătorul navei noastre, care poate fi conducătorul navei tale, Mântuitorul, Domnul Iisus Hristos, care în mijlocul furtunii se ridică, fără să-i fie frică de nimic, fără să-i fie frică de nicio provocare și spune, taci, fără gură, taci, fii liniștită. Este cineva în acelui suflet care este o furtună teribilă? Domnul Hristos, cel care a liniștit marea pe vremuri, este în stare să spună, fii liniștit, dragul meu. Minunea liniștii este gata să fie împlinită în viața ta. Chiar dacă uneori este greu să crezi, chiar dacă uneori este greu să accepți lucrul acesta, taci, fii liniștită. Dar dacă am fi fost noi în cele două turnuri acolo în America, cu un an înainte am vizitat un turn, că numai unul se putea vizita, m-am gândit, cu ce sunt eu mai bun decât oamenii aceia? Dar dacă am fi fost la Auschwitz, cum am fi putut înțelege iubirea lui Dumnezeu? Vreau să spun câteva lucruri pe care le-am învățat în ultima vreme din viață, gândindu-mă și la aceste mari nenorociri, care îmi dau speranță și curaj și vreau să vi le mărturisesc și dumneavoastră. Am citit despre un ofițer SS de origine română. Se numea Ștefan sau după alții Victor Peștec. Peștec, de la pește cu un capa la sfârșit. Puteți să căutați istoria lui în Imperiul Morții, cartea Imperiul Morții, sau chiar pe internet. Și se spune despre Ștefan Peștec, că acolo la Auschwitz, în teribila teroare psihică, el venea în fiecare zi cu bicicleta, ca să-și facă serviciul. Însă era alt fel de gardian, nu era ca și ceilalți gardieni. În așa fel încât, în fiecare zi, lua câte un evreu pe bicicletă și îl scotea afară de la Auschwitz. Și după ce salva în fiecare zi câte un evreu, într-o zi spune istoria că a fost prins și a fost executat. A salvat peste 20 de oameni de la Auschwitz. Întrebarea mea este, ce a determinat în inima acestui om, într-o astfel de mare grozăvie, să meargă și să-și riște propria viață pentru a salva evrei din lagărul de concentrare de la Auschwitz, dacă nu dragostea și prezența lui Dumnezeu acolo? Unde era Dumnezeu la Auschwitz? Era în sufletul acestui ofițer SS de origine română, care a plătit cu propria viață salvarea unor deținuți evrei. Vei spune că este puțin? Da, și eu cred că este puțin, însă nu este prea puțin. Unde era Dumnezeu la 11 septembrie? E adevărat că Dumnezeu nu poate să anuleze așa cum vrem noi legile fizicii. Și dacă un avion zboară cu 800 la oră în direcția unui turn, nu își permite Dumnezeu să înghețe acel avion la 15 centimetri de turn. Nu își permite Dumnezeu să facă lucrul acesta. Dumnezeu nu anulează legile fizicii pe care El le-a dat. Însă vreau să vă întreb ceva. Știți, împreună cu cei din turnuri, cine a mai murit în ziua aceea de 11 septembrie? Știți cine a mai murit? Dragi prieteni, oameni necunoscuți care au trecut din întâmplare pe acolo, alături de pompieri, alături de asistenți medicali, în momentul în care au văzut turnurile care au fost lovite de avioane, au intrat fără niciun pic de frică, au intrat în acele turnuri și au scos oameni șocați de evenimentul acela, care nu puteau să mai schițeze niciun gest. Au scos afară și s-au dovedit a fi salvatori, care în cele din urmă, mulți dintre ei au murit sub dărâmăturile turnurilor care au căzut peste ei. Întrebarea mea este, cine a pus în inima acelor salvatori dorința aceasta de sacrificiu, de a ajuta pe cei în nevoie? Întrebarea mea este, cine pune zi și noapte în inima multor japonezi să caute, să cotrobăie pe sub dărâmături și să găsească o bunică de 80 de ani cu nepoțelul ei? Cine pune în inima acestor oameni dorința aceasta în care nemâncați, nebăuți, nedormiți, să zgândere dărâmăturile, să vadă ceva dacă mai este acolo? Dragi prieteni, Dumnezeu există în mintea și în inimile acestor oameni care în cazul nenorocirilor, în cazul tragediilor, nu precupețesc niciun efort, ci intră cu riscul propriilor lor vieți, intră ca să salveze pe alții. Mi se pare puțin? Mie nu mi se pare puțin. Mi se pare enorm. Și mi se pare o dovadă clară a faptului că Dumnezeu nu este absent niciodată. Faptului că Dumnezeu este cu noi în nenorocire, în durere. Cine pune în mintea unor oameni ciudați ai vestului să-și ia de la gura lor și din marile lor conturi și să ofere câte un milion de euro pentru Japonia sau câte un milion de dolari? Cine pune oare? Dragilor, cred că nu este potrivit întrebarea unde este Dumnezeu când. Și cred că tânjirea sufletului nostru trebuie să fie aceasta. Doamne Iisuse, vrem să înțelegem cum stau lucrurile, dar știm că ești cu noi. Știm pentru că Tu ai promis în cuvântul Tău că ești cu noi. Și vreau să vă întreb, puteți să aveți încredere în cuvântul lui Dumnezeu sau nu? Vreau să vă prezint un episod absolut uluitor din viața unui apostol al Domnului. Deschideți Biblia împreună cu mine în Faptele Apostolului, capitolul 12. Faptele Apostolului, capitolul 12, vorbește despre o furtună apărută în viața apostolului Petru, o furtună teribilă, care dacă ar fi apărut în viața mea, probabil că aș fi intrat în disperare. Și ascultați ce spune de la versetul 1. Cam pe aceeași vreme împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele Domnului. Auziți, teribilă furtună pentru Iacov. Dintr-o dată a fost ucis cu sabia, la fel cum a fost ucis Ioan Botezătorul, și nu înțelegem uneori de ce se întâmplă așa. Chiar nu avem explicații, dar știm că Dumnezeu știe. Dar când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza patru cetele către patru ostași cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Și ascultați acum ce se întâmplă. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, în noaptea zilei, Petru ce făcea? În mijlocul furtunii, ce făcea Petru? A învățat de la Domnul Hristos. Petru dormea între doi ostași legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Păi spuneți-mi, vă rog, ce putere o fi asta ca să știi că mâine taie capul, să știi că furtuna este teribilă și îți amenință viața și tu să dormi cu o noapte înainte de furtună? Păi eu știu că mâine am un examen și deja mă însucesc pe toate părțile, sau uneori mă duc cu imaginația la evenimente care nici măcar nu s-ar putea întâmpla. Nu vi se întâmplă să vă gândiți seara la culcare câteodată la chestii de genul ăsta? Și nu putem dormi și s-au inventat somniferele și ia unii somnifere și așa mai departe. Dar Petru știa că mâine taie capul și el doarme. Și nu numai că doarme, știți că și somnul de mai multe feluri. Somnul ăsta e purește, așa când la orice te trezești, că ți-e frică sau... Nu. Petru doarme un somn, auziți ce somn. Și iată că un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate. Numai că a stat lângă el și că a strălucit o lumină. Și când se aprinde becul, uneori te trezești. Dar Petru nu se trezește, frate, nici când se aprinde lumina în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, a trebuit să-i tragă una în coaste, auziți? Lovindu-l în coaste și a zis, scoală-te, iute, lanțul i-a căzut jos de pe mâini. Întrebarea mea este, cum să dormi, frate? Cum să dormi în mijlocul furtunii? A învățat Petru bine la Domnul Iisus Hristos. Dar cum poți să dormi? Când știi că mâine îți taie capul, cum să dormi? Cum să fii atât de liniștit? E adevărat, am găsit și eu în Biblie un text foarte frumos, în Filipeni, capitolul 4, versetul 7, care spune și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. E adevărat că e o pace care întrece orice pricepere, orice înțelepciune, nu știi cum e treaba, nu știi de unde ai această pace când treci prin necazuri, prin nenorocire. E adevărat, dar totuși să știi că stai capul mâine și nimic, să dormi atât de liniștit. Știți de ce dormea Petru? Știți de ce? Dormea acest somn al unei încredere deplină în Dumnezeu. Să vă spun ce am descoperit eu. Deschid Biblia în Ioan capitolul 21, versetul 18 spune așa. Domnul Hristos îl ia pe Petru la o plimbare și îi zice așa. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Opa! Domnul Iisus i-a zis lui Petru că va îmbătrâni. De la evenimentul acesta până la acest eveniment din temniță n-au trecut decât câțiva ani. Și Petru știa că Domnul i-a spus că va îmbătrâni. Și dacă Domnul i-a spus în cuvântul său că Petru va îmbătrâni, Petru știa că poate Irod să ducă toate legiunile romane să-i taie lui capul, că nu se va putea întâmpla lucrul acesta, pentru că cineva mai mare decât Irod a spus, tu, Petre, vei îmbătrâni. Și dacă Petru s-a legat cu toată inima de această făgăduință, a putut să doarmă, dragilor. Pentru că atunci când Domnul îți spune, sunt cu tine, sunt cu tine în mijlocul furtunii, trebuie să crezi pe cuvânt lucrul acesta. Și trebuie să spui, Doamne, dacă Tu ai spus că ești cu mine, te rog frumos, fii conducătorul navei mele. Fii Tu conducătorul navei mele și condu-mă liniștit spre țărmul atât de mult dorit pe care l-așteptăm cu toții, împărăția Ta. E atât de minunată această carte, Cuvântul lui Dumnezeu. Nu crezi că se poate? Era ziua de 20 iulie 1997. Eram undeva la Piatra Neamț, împreună cu un grup de tineri și cântam pentru Dumnezeu. Soția era însărcinată în luna 8-a și era la Arad. Sâmbătă după amiază, după ce am dat concertul cu grupul vocal Entuziasmos, băieții m-au înconjurat și mi-au zis, mâine mergem într-o excursie, vii cu noi. Și am simțit pentru prima dată în viața mea că parcă cineva mă ia de cravată și îmi zice, nu, tu mergi acasă. Uitam așa, nu era nimeni, dar tu mergi acasă. Și zic, băieți, eu merg acasă. Hai că nu mergi acasă, oricum, n-ai cum să mergi acasă. Că de la Piatra Neamț la Arad trebuie să schimbi tot felul de trenuri și așa mai departe. Oricum n-ai cum să ajungi mâine acasă. Așa că vii cu noi, mergi la București și după aia la București. Nu zic, băieți, eu trebuie să merg acasă. Eu trebuie să plec acasă. Am acest simțământ că trebuie să plec acasă. Și duminică dimineața am luat un autobuz de la Piatra Neamț la Gheorghen, pe la căile Bicazului, de la Gheorghen la Deva am venit cu acceleratul Timișoara Galați, de la Deva la Arad am venit cu un personal. Și la ora 11 și jumătate am ajuns la Arad, în locul unde era soția mea, care nu se simțea foarte bine. Și am întrebat-o, ce-i cu tine? Și mi-a zis, nu știu, vineri am umblat pe stradă și s-a întâmplat ceva, mă durea purta îngrozitor și am venit acasă și mă doare rău. Zic, vrei să mergem să sunăm la salvare? Și am zis, nu, până mâine dimineață. Fiind foarte obosit, am adormit după câteva clipe, dar noaptea la două m-am trezit, soția nu era lângă mine, era undeva la baie, îi era rău. Zic, vrei să chem salvarea? La care ea zice, nu, lasă până dimineață. N-am mai ascultat-o, am pus-mă la telefon, am chemat salvarea, a venit salvarea într-o jumătate de oră. Știți ce înseamnă jumătate de oră? Este enorm, o veșnicie. În momentul în care a venit asistent, a urcat la etajul 5 unde era, când a văzut-o, a zis, du-te repede după trusa mea de urgență. Am coborât 5 etaje, repede am urcat cu trusa ei de urgență. A apucat să-și ia mănușile pe mâini, asistenta. Și în 5 minute s-a născut copilul, dar am auzit cuvintele teribile. A, Nu e nimic de el. A murit. Era un băiețel atât de frumos. Toată viața mea o să-l țin minte. Doamna asistentă l-a luat, l-a pus într-o plasă și mi l-a dat în mână. Și a zis, haideți la spital, haideți la spital. Am urcat cu soția mea în salvare. Am ajuns la spital și aveam o singură întrebare. De ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat? La spital era de gardă un medic cu care eu operasem în sala de operație. Și am auzit despre el. Și când l-am întâlnit, m-am dus la el și am spus, domnule doctor, aș vrea să știu și eu ce s-a întâmplat. La care el se uită la copil și dictează asistentei de la masă. Scrie, avort 6 luni, fetiță. Și în momentul ăla am simțit că îmi sare capul de la loc. Și am spus, domnule doctor, zic, are peste 7 luni jumate și e băiat. Se uită, a, da, da, băiat, băiat. În ciuda faptului că nu ni s-a dat nicio explicație, în ciuda faptului că a fost unul dintre cele mai dificile momente din viața mea, vreau să știți că în noaptea aceea, alături de patul soției mele și alături de mine, în spitalul din Arad, am simțit o prezență a Domnului Iisus Hristos însuși, care ne-a mânghiat mintea și sufletul, în așa fel încât pot să se adune toți ateii din lume și să spună că nu este Dumnezeu. Nu-mi pasă. În acel moment Dumnezeu m-a liniștit gândindu-mă doar la faptul că o să fiu împreună cu soția mea la școală la București, pentru că dacă ar fi fost copilul bine, trebuia să fiu eu la București, ea în Banat, era greu de mers, era greu de stat împreună acolo, dar nu puteam să mă gândesc decât la faptul că o să fie bine și să fiu împreună. Și atunci când Domnul este conducătorul navei, te poate ridica și te poate scoate de la un naufragiu sigur. Și vreau să vă spun că a făcut Dumnezeu cu cale ca să ne dea alți 3 copilași dureroasă această despărțire. Și nu înțelegem uneori de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă. Ceea ce știu sigur, dragii mei, este faptul că atunci când ai conducător pe Domnul Hristos, minunea liniștii va fi o certitudine și în viața ta. Am ținut să vă spun această experiență care probabil că nu este atât de extraordinară ca și a altora dintre noastre. Poate este cineva aici care a condus un copil după ce l-a văzut să crească la locul de odihnă și este teribil atunci când părinții își duc proprii copii acolo. Am condus pe cineva la locul de odihnă și uneori este foarte greu să accepți că ești trecător și să accepți că furtuna este teribilă. Dar am o veste bună pentru voi. Psalmul 23:4 spune, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Observați că noi nu avem de umblat prin prăpastia morții, ci avem de umblat prin valea umbrei morții. Și valea este un loc în care este o intrare și există și o ieșire. Și nu avem de umblat nici măcar prin valea morții, ci avem de umblat prin valea umbrei morții. Și după cum umbra unei bâte nu ne poate lovi și umbra unui câine nu ne poate mușca, nici umbra morții nu ne poate învinge. De aceea te rog să privești conducătorul navei tale și să te întrebi, cine este? Eu sau Iisus? Dacă dorește cineva să vină după mine, spune Domnul, să se lepede de sine, să-și ia crucea fiecare zi și să mă urmeze. Mă rog, Domnului, să ai această experiență a abandonării cârmei vieții tale în mâna Prințului nostru Iisus Hristos. Și chiar dacă nenorociri vin și chiar dacă furtuni teribile vor lovi vasul nostru, să știți, El este acolo. El este la cârmă și viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Amin.